yolg'izlik bag'riga bosdi, hijron dilga muhrin bosdi, alam ruhim yoqar bo'ldi, qayg'u har on quchar bo'ldi. Dilim yayrar didoringdan, ko'ngil shodon visolingdan, kelib jonsiz bu jonimga jonim jon ato et bo'ldi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ha, kecha qo'ng'iroq qilgan edik. Haligi Xayrulla Hamidov haqida bir jinda o'zimizning fikrlarimizni bildirmoqchi edik.
Marhamat.
Bu Xayrulla Hamidovni biz ham 3-4 yilda ichida beri taniymiz. Avvallari endi shu futbolda sharhlab turar edi. Endi undan keyin shu hadislardan, turli rivoyatlardan haligi Navro'z radiosida eshittirishlar uyushtirgandan beri juda ham yaxshi tanib qo'yganmiz. Hattoki o'zimiz ukamizdaqa bo'lib qolgan edi bu bola. Endi men bu bolani bu qamalishini bu oddiy hol deb tushunaman. Nimagaki bu yigitdan oldin ko'plab taniqli insonlarni qamab yubordi-yu. Bu endi bizi prezidentimizni qolaversa shu o'zimizni davlatimizni shu rahbarlarni qo'rqoqligi deb bilaman buni men. Nimagaki u mana undan oldin ham juda ko'plab mana Muhammad Solihni, xo'p kerak bo'lsa li jurnalist Jahongir akani quvg'on qilib tashlagan O'zbekistondan, qolaversa undan tashqari yana ko'plab insonlar O'zbekistonni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan. Bulardan keyingi eng oxirgisi mana shu hozirgi kunda shu Xayrulla Hamidovga qilingan bu mana shunaqangi bir bo'xtonlar yana bitta bir nima deydi o'zini yuzsizligini ko'rsatib qo'ydi prezidentni, qolaversa ana shuni kirdikorligini ochib tashladi.
Yana bir ukam Qayumov Muhammad Vali 1976-yil tug'ilgan, bir kuni xafa bo'lib akam tezroq kelsaydi dedi. Shu kuni tush ko'ribman, tushimni sherga bitdim. Mo'minlarsiz tong otsa ham, osmonim mening zimziyo. Bog'imda gul ochilsa ham, chamanzorim zimziyo. Oy arazlab yuzini yopdi, tunlarim ham zimziyo. Iymon nuri yorishtirgan qalbim meni zimziyo. Birodarim qochqinlikda, bandiyu asirlikda, hijronga to'ldi yuraklar, ruhimga har yon zimziyo. Uyim to'la gavharlarim, lek xonadonim zimziyo. Yurtim yashab yashamoqda, lek vatanim zimziyo.
Mana shu Qozog'iston, Rossiya territoriyalarida 4 tanga 5 tanga topamizda shu ishlar boradi deyman. Shu ishlar borganda mana shu Qozog'iston, Rossiyaning postlari, mana tamojna postlari bor-u, tekshirib hammasi. Akvalojni o'tkazadi, chiroyli qilib. Lekin mana shu Farg'ona vodiysiga ketilganda rohat degan narsa bor, rohat post bor. Militsiya xodimlari turadi o'sha yerda. Undan keyin Bektemir degan joy bor. Bektemirni ichki qo'rishida, shaharni ichki qo'rishida bir post bor. Mana shu kelib postda hamma mana shu borgan, ishlab borgan bolalarni ayniqsa kuzak paytida sumkangni och, cho'ntagingni kovla, hamma yo'lda tikilib, shularga bir nima bormikan, yo'qmikan deyman. Bular Ter vazirligi qaraqarayotgan bularga. Sal tiyib qo'yishdi, iloji bormi, yo'qmi? Ikkita postdan tamojnadan o'tgan odamni talaydi. Mana masalan yoningizda uyga olib kelgan konfetlar bo'ladi, arzimagan narsalar bo'ladi, boshqa mayda chuyda narsalar deylik. Shular ne polozni? Men hayron qolamanki, ikkisi tamojna o'tib boryapti. Rossiya qadar tamojna o'tyapti, Qozog'iston tamojna o'tyapti, keyin O'zbek tamojna tekshiryapti. Ha shundan keyin ham ular hayronman, qanday u? Masalan, kimdir bor, ishlab borganlar bor, kimdir bor, ishlab borolmaydiganlar bor. Bularni endi familiyangizni aytdisa o'sha melisaga sizga yana do'q qiladi. Xolagan joyinga jaloba qilavergin, xolagan ishingni qilaver. Biz polozni mana shu tekshirishimizni majburmiz. Sumkalar ochadimi? Hamma narsa tikilaydi. ozgina dardimiz shu holat endi mana shu hozircha.
Deydi kuygan qalb sohibi tanishtirgan shu Rossiyadan Qozog'istondan O'zbekistonga kelib shu yerdagi militsiya xodimlariga itday talangan o'zbekistonlik muhojirlardan biri. Andijonlik singlimiz Munisaxon esa she'rlarini yozishda davom etadi. Va u aytadi, tushimning oxirida shunaqangi quyosh chiqayotgan ediki, hayratdan qotib qoldim. So'nggi she'rim. Allohim, mu'minning muncha ham chehrasi nurli. Qarasang, ko'zlaring qamashar, ulardan jamoling yashirma. Allohim, mu'minning muncha ham so'zlari zavqli. Eshitsang, ko'ngillar yorishar. Ularda soyangni ayama. Allohim, mu'minning muncha ham qaddi chiroyli. Quyiqib aliflar yig'lashar. Ulardan orazing yashirma. Allohim, mu'minning bunchalar sabri bardoshli. Har qanday qiynoqqa chidashar. Ulardan ajringni ayama. Allohim, mu'minning bunchalar iymoni kuchli. Har qachon ahlida turishar. Ulardan nuringni yashirma. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi tinglovchimiz Namanganning Chusti tumanidan qo'ng'iroq qildi. Bu tinglovchimiz o'z ismlarini aytishni istamadi. Uning kishining aytishlaricha O'zbekiston radiolari yolg'on so'zlaydi, televizorlari, dilbuzarlari esa faqat maqtov ko'zlaydi.
Urush vaqtida SSR bilan Germaniya urushganda. Urushganda Yuriy Levitan degan odam bo'lardi. Gabarit Atsevski inform biro deb gapiradigan. O'shanda yo'q odamga yoqardi jon ovozi. O'shanaqa bo'lib ketgan, sizlar ovozlang. Mana bir O'zbekiston televiziyasidan hali berdi. Eshitish berdi, ozorlar yomonlab. Chet elga qochib borib olib yomonlayapti u bu deb. Sizlar aslida O'zbekistonni kelajagi uchun harakat qilyapsizlar. Uni biz xalq tushunib turibdi. O'zbekistonni berayotgan eshitish hech kim ishonmaydi-da. 5-6-taligisi bor, eshittirishi bor. Haligi nimasi bor, televizorda ham programmasi. Hammasida konsert qo'yadi. Mana Andijonda voqealar bo'ldi-yu. Eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
O'sha Andijon voqealari bo'lganda ham bir kundan to'xtatmadi konsertni. Muattam qo'yadi, boshqalar. Bizda shunaqa qildi. O'shaning uchun hech kim ishonmaydi. Biz hali Qirg'izistondan, Rossiyadan axborot olamiz. Birinchi ozodlikdan, keyin Rossiyadan Qirg'izistondan axborot olamiz. Hech kim ishonmaydi bu O'zbekistondan berilgan narsasiga. Ha, ozodlikda ilgariligi kechaligidan esimga tushib qoldi-da buni. Xayrulla Hamidovga to'g'risida eshitish berdilar-ku. O'shanda o'shaligi ilgari ozodlikda shunday degandi, shunday qilgandi. Sizlarni to'g'rilarni yomon gapirgandi. O'shanda butun radio sotadiganlar bozorlarda ozorlarda oladi, ozorlarda oladi, bag'ir sotyapti. Radiolar hammasi sotilib ketdi. To'g'ri gapni o'zi yo'qda, to'g'ri gapni o'zi yo'q O'zbekistonda, axborotda. Gazetalari yolg'on yozadi, radiosi yolg'on gapiradi, televizori yolg'on ko'rsatadi. Hech kim ishonmaydi unga.
Dedi namanganlik bu tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Albatta biz imkonini topib siz bilan o'zimiz qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Xalqaro xabarlar bilan. 3 yildan beri Isroil qamalda qolayotgan G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordami olib ketayotgan 6 kema Isroil harbiylari hujumiga uchradi va otishma chog'ida 10 ortiq turkiyalik nobud bo'ldi. Keyingi xabarlarga ko'ra, mazkur voqeaga norozilik tariqasida Turkiya Isroildagi o'z elchisini chaqirtirib olgan va BMT xavfsizlik kengashidan Isroil harakatini muhokama qilish uchun favqulodda majlis chaqirishni talab qilgan. Mavzuni hamkasbim Avaz Aliyev davom ettiradi.
Isroil harbiylari G'azo mintaqasiga 10 ming tonna insonparvarlik yordam olib ketayotgan Ozodlik flotiliyasini o'qqa tutib, 3 yildan buyon qamalda qolayotgan G'azo hududiga kiritmadi. Mahalliy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, Ozodlik flotiliyasi tarkibida 3 yuk va 3 yo'lovchi kemasi bo'lgan. Kemalarda esa asosan oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar, nogironlar uchun kolyaskalar hamda suv tozalash uskunalari bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, kemada shuningdek Isroil tomonidan G'azoga kiritilgan taqiqlangan qurilish materiallari ham bo'lgan. Flotiliya tarkibidagi kemalarda huquq faollari va bir qancha xalqaro tashkilot vakillari bo'lgan. Ushbu shaxslarning aksari esa Turkiya fuqarolaridir. Isroil tomoni insonparvarlik yordamini G'azo mintaqasiga kiritmasligi xususida ogohlantirib, yuklarni musodara qilishi hamda ruxsat berilgan mahsulotlarnigina G'azo mintaqasiga yuborishini ma'lum qilgan edi. Ozodlik flotiliyasi G'azo mintaqasi tomon yaqinlashar ekan, dengizdagi neytral hududda Isroil dengiz qo'shinlari tomonidan to'xtatildi va o'qqa tutildi.
Unfortunately, the passengers upon those ships practice a great deal of violence.
Afsuski, kemada bo'lgan shaxslar harbiylarimizga qarshi kuch va zo'ravonlik qo'lladilar. Ular askarlarimizni kaltaklagan. Bu avvaldan rejalangan ish bo'lgan, dedi Isroil qo'shinlari matbuot vakili. Isroil harbiylarining bildirishicha, kemada bo'lgan shaxslar Isroil askarlariga pichoq va o'tkir temir trubalari bilan hujum qilgan va harbiylar o'z jonini saqlash maqsadida o't ochishga majbur bo'lgan.
These passengers had with them sharp metal items. They had with them different kind of weapons.
Kemadagi shaxslar qo'lida o'tkir temir qurollar va turli pichoqlar bo'lgan. Bu narsalar harbiylarimizga qarshi ishlatilgandan so'ng askarlarimiz javoban o't ochgan, dedi Isroil qo'shinlari matbuot vakili. Isroil rasmiylariga ko'ra, ushbu voqeada kamida 10 kishi nobud bo'lgan. Biroq turkiyalik huquq faollarining bildirishicha, Isroil askarlari o'qidan kamida 16 kishi, jumladan Turkiya fuqarolari nobud bo'lgan. Ayni paytda Isroil harakatlarini keskin qoralagan Turkiya hukumati mazkur holat yuzasidan favqulodda majlis o'tkazmoqda.
Happened in international waters and this was a gross violation of international law.
Ushbu hodisa dengizdagi neytral hududda ro'y berdi va bu xalqaro qonunlarga mutlaq ziddir. Biz Isroilning mamlakatimizdagi elchisiga o'z e'tirozimizni bildirib, kemalarda faqat insonparvarlik yuki bo'lganini ta'kidladik. Ularning niyati xolis edi va Isroilning bunday harakatlari mutlaq qabul qilinmaydi, dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Salim Enel. Isroil harakatlarini G'azoni bir necha yildan buyon nazorat qilib kelayotgan Hamas harakati ham keskin qoraladi.
نحن في حركة حماس نعتبر العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية هو جريمة.
Biz Hamas harakati Isroilning ozodlik flotiliyasiga qilgan hujumini eng katta jinoyat va xalqaro qonunlarni qo'pol ravishda buzish deb bilamiz, dedi Hamas matbuot vakili. Isroil tomoni o'z harakatlarini oqlashga urinayotgan bir paytda Yevropa ittifoqi ham rasmiy Tel-Avivdan neytral hududda ro'y bergan ushbu qonli voqea yuzasidan puxta tekshiruv o'tkazishni talab qildi.
Afg'onistonda olingan xabarimiz, Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zolari Nasroniylik dinini ta'qib etuvchi filmni ko'rsatgan telekanal mas'ullarini sudga tortishni so'raganlar. Aytilishicha, Nurun nomidagi xususiy telekanal musulmonlarning nasroniy diniga kirishini aks ettiradigan filmni ko'rsatgani Afg'onistonning musulmonlarning g'azabiga sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan olim ko'hgan.
Nurin nomidagi xususiy telekanal orqali chet ellik nohukumat idoralaridan ba'zilarining nasroniylik dinini targ'ib etayotganliklarini isbotlovchi hujjatli film ko'rsatilganidan so'ng Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi masalaga jiddiyroq yondashilishini so'radi. Mazkur majlisning bir qator a'zolari nasroniylik dinini targ'ib etuvchi shaxslar topilib, aholi ko'zongida dorga osilishini ham ta'kidladilar. Uzoq bahs va munozaralardan so'ng Afg'oniston parlamenti quyi palatasi boshlig'i Muhammad Yunus Qonuniy masala ustida jiddiy va har tomonlama tekshiruvlar o'tkazilishi lozimligini bildirdi. Janob Qonuniy Afg'onistonning adliya va xavfsizlik organlaridan masalani yaqindan tekshirib, bu borada xalq vakillariga hisobot berishlarini aytdi.
Soranvoli, Vazirati Daxila, Riyosati Amniyat har se xosta shavand.
Aytilishicha, Nurin nomidagi xususiy telekanalda ko'rsatilgan hujjatli filmda bir qator musulmon afg'onlarning nasroniylik diniga kirganliklari aks ettirilgan. Mazkur film ko'rsatilganidan so'ng Afg'onistonning iqtisod vaziri poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida afg'onlarni nasroniylik diniga targ'ib etish faoliyati bilan shug'ullanayotganliklari gumon etilgan ikki chet ellik hukumat idora faoliyati to'xtatilganini ma'lum qildi. Ayni holda Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining bir qator a'zolari bu qabil mojarolarining oldini olish uchun hukumatning mamlakatda xizmat qiladigan chet ellik nohukumat idoralar faoliyatlarini jiddiyat bilan kuzatib borishi zarurligini uqtirdilar. Mazkur majlis a'zosi Muhammad Davud Sultonzoy bu borada mana bularni aytdi.
Polisi hukumatlari ki dar Afg'oniston kor mekunand dar mamlakat musulmon dar in mavarid bayad vazeh bosha va hukumat Afg'oniston vazifa.
Bunday masalalar barobarida Afg'oniston hukumatining aniq siyosat olib borishiga to'g'ri keladi. Bu borada Afg'oniston hukumatining izoh so'rashi kerak. Birinchidan Afg'onistonning iqtisod vazirligi bu haqda lozim ishlarini amalga oshirishi darkor.
Vazirat iqtisodi Afg'oniston vazifa bo'lsa to dar mavrid
O'tgan yillarda ham bir qator chet ellik nohukumat muassasalarining qayta qurish sohasida xizmat qilish o'rnida nasroniylik dinini targ'ib etayotganliklari borasida turli xabarlar nashr etilgan edi. Ammo bir qator ichki va tashqi hukumat idoralar uzoq yillardan beri Afg'oniston bo'ylab qayta qurish va insonparvar yordamlar yetkazish bo'yicha faoliyat olib borayotganliklarini ta'kidlab, islom diniga hurmat qilishlarini aytganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistondagi Nuri nomidagi xususiy telekanal musulmonlarning nasroniylik diniga kirishini aks ettiradigan filmni ko'rsatganlar Afg'onistonlik musulmonlarni g'azabga keltirgani va Afg'oniston parlamentining quyi palatasi a'zolari bu telekanalni sudga tortish haqida talab qilayotganliklari haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamiga